Siz Azadlıq Radiosundasınız. Küptən tügül Ufada Başqırt həm Tatar yaşları uçraşdı. Azadlıq Tatar yaşlarının Başqırtstan başqalasına Kukburi Başqırt yaşları uyuşması çakırgan. Bu iki milli uyuşma milli xalıqlarının hukukların yoqlaw ülkesinde kilişü tüzü turunda siləşkən. Rusiyanın birdem Türkiy xalıqları uyuşmasın uyuşturuda küzdə tutula. Xəbərçimiz Linar Mahamadiyev bu məsələgə bir neçə bilgişinin fikirin suradı. Məsələn, bütün dünya Tatar yaşları Yeni Şurası reisi Ruslan Aysin bunu zor adım deyip sonu hem kileşeğine ümitlenip qaray.
Menimse her bir birleşu prosesi menimse o çöpküne paramasan o umay serite. Çünkü birinciden biz Başkırt halkı bilen tuğandaş halklar biz Müslüman halkı. Кинчидан безнең сәяси позициябез бер уда булса безнең халкыбызны саклап калу төле безнең мәдәниятебезне нарасан республикаларыбызның махсус статусын саклап калу бик мөһим. Әгәр чөнки безнең республикалар ул милләтебезнең саклап калуның бер бүгенге 90-нчы елларда кызганычка каршы безнең аралар бузылды. Ләкин менә 2000-нчы елларда без башкорт яшьләр берлеге белән уртак контакт тотмады дөнья татарчылар форум. Мәсәлән, Украинаның яшьләр белән башкорт яшьләре белән аралар бик яхшы. Ал программада миңа калса, шул яшьләр бу процессына башласа, алып барса, бірләшу процессларын ала берса, киләчәктә дә менә бәлки безнең кулы арт усларыбыз, милләтләребез дә берләшеп шулай уртак сәясәт алып барлар дип уйлыйм. Инде махсус чараларына килгәндә, пикетлар оештыру, президент статусын яклау. Миңа калса, бу да бик уңай әйберләр. Чөнки моның турында әйтүче кешеләр аз, әйтүчеләр булса да, гамәлләр юк иде. Монда сүз дә булса, гамәл дә булса, алайса, бәлкемдер уңышларга ирешербез. Уңышы булыр.
Ә мондый, менә мәсәлән, шундый татар башкорт бик сирәк дус була ала, бренди кимчелек килеп чыкмасмы?
Кимчелек килеп чыгарга мөмкин, әлбәттә, чөнки монда шундый принцип белән менә калса эш итәргә кирәк. Беренчедән, зур эшне башкарганда кечкенә вакыт кимчелекләргә игътибар итәргә кирәк. Чөнки ул вакыт кечкенә кимчелекләр, нинидер көрнеләр, ул гомум эшкә зур зыян китергә. Шуңа күрә зур эшне башкарганда кечкенә генә хаталарга, кечкенә генә вакыт мисалларга, әйберләргә игътибар итәргә кирәк минемчә. Әлбәттә, ул булачак, ләкин аны бит ул вакыт мәсьәләләр безнең, чөнки башкортлар белән әлбәттә нинидер ниләр дә бар, каршылыклар да бар дип әйтәм. Ләкин аларны чишергә кирәк.
Бу Руслан Айсин фикере булды. Татар энциклопедия институты аспиранты Башкортстанда туып үскән Илшат Нигмәтҗановка татар башкорт мөнәсәбәтләре якыннан таныш. Аның фикеренчә, татарларга башта үз проблемнарын чишергә кирәк. Хәзер аның фикерен тыңлап карыйк.
Мен беренче момент тахын диләр. Беренчедән, бу хәдә глобаль тарихы хәдә параса бик кызганыч картина килеп чыга. Тарихта татарлар башкортлардан кушылган шакта ул дәүләттәге ниндидер милли проблемалар күрсәтә ул. Мәсәлән, 18-нче гасырда булсак, анда төрле күп восстаниялар булган. Пугачев восстаниялары, Баташаның 20-нче гасырда ул төрле граждан граждан сугышы вакытында татар башкорт республика проектларын Идел Урал штатларына һәм башкалар. Садра Азатлык һәм Кукбүренең бергә кушылы ул минемчә дәүләттәге әлеге Россия дәүләттәге милли проблемалар күрсәтә, шушы принципкә карарга кирәк. Икенче момент, кайбер кешеләр әлеге Башкортстанда татарларны бик батыл дип кысалар дип уйлыйлар. Һәм алар арасында сугыр бара дип уйлыйлар. Мин үзем Башкортстаннан шуңа әйтәсем килә. Әйе, ул Башкортстанда проблемалар күп бул. Ләкин рухатенчә на межличностном уровне проблем на национальном у нас нет. У нас это препятствие. Мин татар булсам, ты кеше башкорт булсам, без нормально сөйләшәбез. Мин торында һәм өченче момент, бу азатлык һәм бүрән программасында аларның тезис бар. Бөтен төрки халыкларын берләштерүгә һәм сугышырга түгелде, башы чыгарга сопротивление буенча. Менәчә, без татарларга беренчедән үзебез сабызда оңашырга кирәк. Бөтен татарларны берләштереп булмый, ул утопия. Шуңа күрә безгә беренчедән бер-беребезне батырдан тоттырырга кирәк. Шуңа эшләсәк, астап бетерәткәнчә лед тормоза дип әйтергә була.
Татар интернетының иң актив блогерларының берсе бу ике оешманы Русия сәясәтенә каршы тора алырга сәләтле түгел дип уйлый. Наив Сафиуллин фикерләрен тыңлыйк.
Татар яшьләр берлеге һәм бүренең берләшүе турында ишеткән идем, ләкин шанс бар микән, юк микән? Ансы он турында сөйләшергә авыр әле. Ләкин күп бүренең кем икәнен бик белеп бетермибез без Татарстанда. Алар Башкортстанда яшьләр хәрәкәте бик көчле икәнен беләбез, ләкин күп бүренең кемнән инициатива, кемнән булуын беренчедән белмибез. Чын барлыкта. Һәм башкортлар үзләре моңа ничек карый, шунысына бәйле. Азатлык яшьләр берлеге күп бүреген аермалы, халыкны көчле берләшмә түгел. Һәм татарлар арасында аның тәэсире бик көчле түгел. Шуңа күрә моның бу берләшүнең беренче яктан әйбәт якларын күреп була. Ләкин икенче яктан Сирия татарлар арасында тәэсире булыр микән? Ой-хой. Моңа ышанып калган инде әлбәттә. Шулай булыр дип уйлыйм, татар белән башкорт берләшеп, чөнки беренчедән шундай әйтергә кирәк. Беренче булып дини руханилар шул идеяны күтәреп чыкты. Һәм Талгат Таҗетдин беренчеләрдән дип әйтергә, дөрес әйткәндә, башкорттан татар ул бер кайчан да ике халык булмады. Коммунистлар безне бүлде һәм СССР таркалгач, Талгат Таҗетдиннәр һәм үзәк дини нәзарәте безне кие берләштерә башлады. Һәм бүгенге азатлык һәм күп бүре яшьләр берләшмәләренең нәрсәләре, элемтәсе, берләшүе, ну, яңа идея түгел. Шунда әйтергә кирәк. Һәм алар берләшәбез дип әле татар белән башкорт берләшә дигән сүз түгел. Юк, бу Россиянең диктатына каршы кыла торган идея түгел, көч түгел. Чөнки бүгенге безнең халәтебез тормышыбыз ул вакытлыча гына. Һәм чын кешеләр, чын системалар процессларын башласалар, әнә, ниндидер, мәсәлән, сугыш булсынмы, ниндидер ассимиляция, глобаль ассимиляция процессына. Ул азатлык, күп бүре кебек оешмалар турында халык тормышында шунда ук.
Журналист, продюсер һәм җәмәгать эшлеклесе Илфак Шиһапов азатлык хәрәкәтенең бу адымын уен дип атый. Аның фикеренчә, Башкортстан татарлары бу килешүгә үпкәләгән. Илфак Шиһапов фикерләре.
Конкрет хәрәкәтләргә килгәндә, әйтик, менә азатлык һәм күпме алар әлбәттә бергә эшли алалар. Ләкин азатлыкның Башкортстанга барып, күпбүре вәкилләре белән очрашып, ниндидер договорлар төзүләрен мин баштанып әйтә алам, Башкортстан татарларында бик катлаулы хисләр уятты. Алар моны Татарстан татарлары, Татарстандагы яшьләр милли хәрәкәтләре чираттагы тапкыр үзне Башкортстан татарларын алдады, сатты дип кабул итте. Һәр хәлдә менә күпме мин аралашкан дәйрәләрдә Башкортстан татарлары алар шактый төрле районнардан. Бу әйбернең бу килешүләренең бу бергә хезмәттәшлек итү уйларының киләчәге юктыр дип уйлыйм. Чөнки бу чираттагы тапкыр, тагын бер тапкыр тормага басу, Башкорт милли хәрәкәтенең Башкорт милли хәрәкәте татарларга бик бик куркып киләсе микән инде шундыйрак бик ни белән карый һәм алар еш кына аның кайбер вәкилләре иң беренче дошманнары итеп татарларны күрәләр. Ул 2002 елны аның төп идеологлары һәм теге дәүләт хезмәтендә булганнары Русия президентына хатта яздылар. Без бердән бер кеш татарларның Идел, Урал, Сибирьгә хәтле сузыла торган татар поясына каршы тора алучы башкортлар бердән бер кеш без дип. Ул хат, рәсми хат, анда рәсми кешеләр дә кул куйган. Ул хат бар интернетта, ул кайбер җыентыкларда да чыкты. Чүбүрү кебек хәрәкәтләр алар шул өлкән абзыйлар кушканнан гадәттә чыкмыйлар. Һәм мин аларның татар халкына, Башкортстандагы 1,5 миллионнан артык булган татар халкына ниндидер файдалы эшләр, татарларга файдалы булырлык эшләрдә катнашыр дип уйламыйм. Тарихи яктан караганда, әлбәттә, башкорт дигән милләт ул 20-нче гасыр беренче чиргендә большевиклар тарафыннан үләп чыгарылган, алар шул ук татарның бер өлеше генә, әйтик, шул ук дала татарлары, әйтик, аны көньяклары, Нугай ордасы татарлары калдыклары булса, көнчыгышта башкортлар, бүген башкорт дип аталучылар, алар шул ук сибир татарлары шул ук сибир татарларының дәвамчысы булып тора. Шуның өчен бу бик катлаулы мәсьәлә, азатлык милли хәрәкәте мин анда барып дигән индидер килешүләр төзүен мин һич уйланмыйча, не эшмичә, ну, нигездә уйланмыйча эшләнгән адым дип саныйм. Ну, ләкин бу аларның шәхсән үзе өчен азатлык хәрәкәте татар халкының уй һәм фикерләрен чагылдыра дип уйламыйм. Тик күп өлешен әйткән түгел, бәлки аларның тәҗрибәләре бар, үз тарафдарлары, ләкин милләт өчен, милләт дип уйлаучылар, милләт өчен эшләүчеләр фикерен чагылдыра дип уйламыйм мин азатлык хәрәкәт булсын. Шулай булгач, бу ничектер бер яшьләр уены кебек. Барганнар, йөрешкәннәр, кайтканнар. Ну, киләчәге булыр дип ышанам. Чөнки күп тапкыр андый ынтылулар булып карады, ләкин юк. Әз генә мөмкинлек булу белән ул күлбүре кебек, яки анда башка Башкортстандагы башкорт милли хәрәкәте вәкилләре, алар беркайчан да татарга яхшы булсын дип эшләмәде һәм эшләмәде.
Бу журналист җәмәгатьчелеклесе Илфак Шигапов фикерләре иде. Ул һәм башка белгечләр Азатлык татар яшьләренең Башкортстан башкаласы на барып, Күкбүре башкорт яшьләре оешмасы белән очрашуы, аларның хезмәттәшлек турында килешү төзү турында сөйләшү мәсьәләсенә фикерләр белдерделәр.